ne balimaw aw n'u yantuma aw balimakɛw i busi
an bɛ waati min na sisan mun bɛ sen na bamakɔ
an y'a mɛn ko union européenne ani union africaine de CEDEAO maaw ani munisma mɔgɔw wulila ka jɔ kabini CMAS mɔgɔw ni FSD ani EMK mɔgɔw n'u b'a fɔ o ma ko troika kabini o groupe saba wulila ka jɔ ka tɔrɔmaba kɛ juin kalo tile duuru u ye laɲini kelen min fɔ k'u bɛ fɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bila kabini o kɛra ayiwa munisma mɔgɔw ma sigi union européenne mɔgɔw CEDEAO mɔgɔw union africaine u bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛɛ kɔni sen donna ko na hali an ka kalamɔgɔbaw yɛrɛ i n'a fɔ kalamɔgɔ Aidara yɛrɛ sen donna la mɔgɔ caman da bɛ ka don a la ani n'u b'a fɔ ma ko les familles fondatrices de Bamako Bamako TU yɛrɛ u bɛɛ ye wuli ka jɔ kɛ yaasa vraiment nin ko ni a man kan ka se ka da an y'a mɛn k'u sera Mamadou Dikko fɛ yen imamu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛ ko jamanadenw de wulila jamanadenw de bɔra ko ale tɛ se ka décision ta ale tɛ se k'a fɔ ko fɛn tɛ kɛ fɛn bɛ kɛ o ko ni jamanadenw ye min fɔ dɔrɔn k'ale bɛ to olu le kɔ donc c'est comme imamu Dikko ma sɔn o cogo la bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ minnu wulila u taara président Ibrahim Boubacar Keïta fɛ yen an y'o de mɛn k'u sera ka kuma n'a ye u kɔni mɛnna kuma na discussion daminɛna an y'a mɛn ko va-et-vient caman kɛra la ko famille fondatrice Bamako TU tigɛbagaw olu kɔni sere nɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ tagamaba min kɛra u y'o kumaw kɛ ka ese ka lajɛ proposition minnu bɛ yen ni président bɛ se ka fɛn minnu kɛ pour k'o bɛ se ka nɔgɔya o kɔfɛ effectivement an y'a mɛn ko union africaine CEDEAO ni munisma mɔgɔw u ni président ye ɲɔgɔn ye u kumana donc u kɔni bɛnna min kɔni kan u b'i fɛ ka assemblée nationale ci ka gouvernement bo yen cour constitutionnelle fana k'o fana bo yen parce que cour constitutionnelle a bɛɛ b'a dɔn ko cour constitutionnelle olu le bɛ élection kow jatew minɛ ni élection résultat bi bɔ olu le bɛ élection di résultat di n'olu ye min fɔ o ye wulibali ye wa kɔsani na élection député sikalata min kun kɛra malien caman yɛrɛ k'a fɔ ko namara kɛra a la il paraît que président kɔni jira n'a ye k'a bɛ cour wuli ka bo yen ka assemblée nationale fana ci hali gouvernement yɛrɛ k'o fana bo yen
fɛn kelen bɛ yen fo n k'o fana fara kuma kan munisma mɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ comme e yɛrɛ b'a dɔn munisma mɔgɔw ye communauté internationale mɔgɔw de ye ko u prennent nos ni député kalata kura bɛ kɛ u b'a wari bɔ u kun mais Mamadou Dikko ninnu ka côté la ni u ka jɛkulu tɔgɔ kɛra les mouvements du 5 juin rassemblement des forces patriotiques olu ka côté kɔnɔna an ye kibaruya minnu kɔni sɔrɔ a Bamako yan kɔni non ko discussion tɛ yen ko délai tɛ yen négociation tɛ yen ko foyi kɔni tɛ yen quoi ko bi bi na kuma kelen dɔrɔn de bɛ se ka kɛ président Ibrahim Boubacar Keïta a ka na a k'a ɲɛfɔ a bɛ se ka taa cogo min na a ka fanga bila k'o kuma dɔrɔn de bɛ yen k'u k'a fɔ ko assemblée bɛ ci gouvernement bɛ ci non k'o si tɛ yen an kɔni y'o de mɛn parce que u ka tɔnden minnu bɛ yan aw ɲinika olu de fɔ an ye donc k'o b'o cogo la nin waati la k'o kɔni gɛlɛya ninba de don jamana kɔnɔ bi bi in na donc an t'a dɔn a k'o tɔ bɛna kɛ cogo min na.